Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Мова, мислення, література і менталітет – це ті чинники, які визначають чоловіче обличчя. Так лічить мій сьогоднішній суразмовця, професор, доктор філологічних наук Іван Васильович Савєрченко.
Актуальні проблеми сучасності – історія, культура, родна мова і мистецьке слово. Про гэта і не тільки письменник і публіцист Навум Гальперович гутарить з таленавітими людьми країни.
Іван Васильович, ну ось я бачив, колькі людей цікавилися от гэтай кнігай «Рыцары Белой Русі», там, де Рогволод, Рогнеда, там, де полоцкія герої. А я згадую, калі я впершыню ось прочитав вашу кнігу про Всеслава Чародея, гэта было вельмі приємно, тому што у гады майго дзяцінства, ну, скажем так, щиро, не надто много писали про полоцкую історію, не надто много було творів про полоцьких героїв, а гэта ж Полоцк, гэта ж, скажем, наше все, як кажуть, гэта і Рогнеда, і Рогволод, і гэта Всеслав Чародей, гэта Симеон Полоцкий, гэта Скарына, гэта Ефросиня Полоцька, гэта наша історія. І ось тое, што от ви гэтым займаецеся досыць даўно. Дарэчы, калі першая кніга выйшла ў вас?
У 92-м годзе.
У 92-м годзе вот такая серія была. Як вы распрацоўваеце гэтую тэму? Як вот вы пайшлі вот па гэтаму шляху папулярызацыі нашых гістарычных асоб?
Менавіта дзяржаўная незалежнасць стала вось той фундаментальнай перадумовай, якая адкрыла перад навукоўцамі, істориками, філологами, медиевістами. Ось це широке поле нашої минувщини. Раніше про це не відали. Були відаті суб'єктивні і об'єктивні причини відсутності зацікавлення стародавньої нашої історії, історії нашого народу, етногенезом білорусів, становленням білоруської державності. У кінці 80-х ось ця необхідність і ось ця прага відати історію народу, вона з'явилася. І, по сутності, я починав як медиевіст з 83-го года. Я почав писати про нашу дослідувати, яка у білорусів була поетична культура. З 1983-го года, а це вже 40 год назад, я почав працювати у архівах, у наших архівах, потім їздив у Москву, у Санкт-Петербург, там дві буйніші бібліотеки. Бібліотека Російської академії наук і Російська національна бібліотека, вона ніколи називалась бібліотека ім'я Салтыкова Щедрина, хороша назва. І там...
Дарэчы, там земляк наш працює.
І він і тоді там працював, Микола Миколаев. І ось там заховуються менавіта найбільш повні збори наших книгодруков, наших рукописних книг у гэтых двух бібліотеках. Я там убачив, які скарб був створений нашими далекими попередниками, книгодрукарами, книжниками, літераторами. І я тоді думав, що ось, ну, прийде час, коли ми вернемо усю гэту спадщину, ті то в фотокопіях, ті то в факсимільних виданнях, каб ми самі, по-перше, убачили, які у білорусів є, яка у нас письмовая огромніста спадщина. І ми показали гэта всьому світу, що створено нашим народом. І ось тоді я працював над першою моєю книгою. Вона була моєю кандидатською диссертацією «Старожитна поезія Білорусі». Я 10 років над нею працював, і у 92-му році так само її опублікував. Вона більше за 1000 екземплярів вийшла. І за 2 тижні її люди розкупили, тому що був велізарний громадський попит на відання свого минулого, каб відказати на питання, хто ми, адкуль ми, бо з'явилася державна незалежність. І для всіх це головне питання, а чи маємо право на цю державну незалежність? А чи є у нас якийсь підмурок? А чи є у нас історична перспектива? На це все могла відказати тільки ось історична наука, ось гуманітарна наука. І ось ця книга з'явилася, і я показав, оказується, у нас була висока поезія, книжна поезія, починаючи з Скарини, починаючи з Миколи Гусовського, Мелітій Сматрицький написав шмат віршів, одним ціла плеяда.
Те, що ви от так от пройшли від початку до амаль што сьогоднішнього дня, історію нашої культури, історію нашої літератури, і ваша така цитата беларуская мова фарміравалася як сінтэз моў розных плямён. Як чаму гэта пытаюся, таму што вот я ведаю, што вы з Прыднепроўя, вы разам з Алесем Пісьменковым, маім сябрам, вучыліся ў адной школе, я полацкі, тут у Полацку крывічы, там радзімічы, вось. І вось тое, што вот вы гаворыце, што фарміравалася мова з мовы розных плямёнаў.
Видите, я не только доследую вось, литературные помники, письменство, але поскольку я широко читал все наши крыницы, летописи, разного кшталту, документы иншого, у меня назапасилось шмат видов по социальной истории, по громадской истории, по политической истории, войсковой истории, про роль разных особ. И я решил писать такие, написать цикл исторических оповестей, хроник, эссе про наших таких славутых державных дзеячаў. Вось кніга «Рыцары Белай Русі» – гэта плён літаратурнай дзейнасці. І тут гаворка ідзе пра якраз пра становленне нашай дзяржаўнасці, пра фарміраванне беларускай народнасці, а гэта адбывалася ў 9-14 стагоддзі. Там вырасла вот это наша ядро, сфармавалася, там ужо сфармавалася і агульнадзяржаўная ідэалогія, і сфармавалася старабеларуская літаратурная мова. Аб гэтым сведчыць выдатна і наша старадаўнія помнікі пісьменства. Гэта мне дапамагае, бачыце, філалагічныя мае веды, філалогія дапамагае мне працаваць як пісьменніку, як гісторыку. Беларуская народнасць фармавалася на грунце многіх плямён. Я налічваю іх каля 12 плямён буйных, а яшчэ былі невялікія роды і кланы. Славяне займалі велізарныя абшары ўздоўж варажскага мора, і пад ціскам германцаў многія проста пераходзілі сюда ў глыб вот славянскага гэтых абшараў на ў Панямонне, ў сярэдняе, ніж вышэй па Дзвіне, туды ішлі к крывічам, неслі сваю мову, сваю моўную стыхію, сваіх багоў, свае звычкі. Адсюль такі сінтэз, багацейшы сінтэз вось на нашай мове, в нашей культуре, в нашей мифологии. В моей книге вот, в этой «Рыцаре Белой Руси» в мастацкой форме так не змушено, часом с фантазией. Все это подается. И, конечно, я показал, как формовалася ось ідэя дзяржаўнасці, як культура, як інстытуты першыя дзяржаўныя фармаваліся. Вельмі шмат увагі ўдзелена нашай такой легендарнай асобе, як Міндоўга. Ён, канешне, адстойваў незалежнасць краіны, ён бараніў, ён стварыў магутную дзяржаву. І яго, я нават папа рымскі прапанаваў яму каранавацца. Бачыў, што ён тут ажыццяўляе ўладу, і ён атрымаў карону ў 1253 годзе. Не проста быў уплывовым манархам, а каранаваным. Это першы наш Великий князь и король, у Великом князьстве Литовском, это вот Великое князство Литовское, Русское, Жамойцкое оно называлось. И вот про эту легендарную особу я расповедаю. Особливо не щемливо, что мы мало ведают наши сучасники про такого князя забытого, князя Трайдзені. Он княжа у 1270-1282 годзе. Я только скажу, что он вельмі моцно супрацьстаяў агрэсіі монголо-татару з поўдня і выбудоў паўднёвую лінію абароны. Таксама з крыжакамі даў крыжакам бой на поўначы і на паўночным захадзе, лівонскі ордэн і таўтонскі ордэн. І Беларусь захавалася, дзякуючы вот самаахвярнасці і ўсяго народа, і вайсковачальнікаў, і лідараў вось такіх дзяржаў. Мне хочацца, каб наша моладзь ведала пра гэта. І мне падаецца, што тут карані вось нашага такога сапраўднага выхавання, вось такога нашага вось такога самаусведамлення.
Ну вось, калі гаварыць пра гэтыя кнігі, прынамсі «Рыцары Белай Русі», якія годна былі прадстаўлены на выставе, ну разам з гэтым і творы сучасных пісьменнікаў, а вы ўсё-такі дырэктар Інстытута літаратуразнаўства, скажыце, калі ласка, вот на ваш погляд, якія творы нашых сучасных пісьменнікаў атрымалі вось такую, скажам, цікавасць гледачоў і наведвальнікаў выставы?
Наша літаратура сучасная, яна развіваецца насамрэч вельмі, вельмі хуткімі тэмпамі. І дзякуй Богу, з'яўляюцца цікавейшыя раманы, шмат аповесці, малая проза, апавяданні. Хуткімі тэмпамі развіваецца нацыянальная паэзія, паэтычнае слова. І мяне гэта радуе, колькі цікавых, яркіх паэтаў. Гэта цешыць. Мы ўсе назіраем проста сапраўдны бум літаратуры для нашых дзяцей. Практычна ўсе пісьменнікі сёння ў той ці іншай форме працуюць для дзяцей, падлеткаў і школьнікаў розных узростаў. Мені гэта радуе. Значыць, мы рухаемся у правільным накірунку, робім належную справу. Кожны спажывец той духовнай прадукцыі, літаратуры знойдзе сабе цікавага аўтара, цікавую літаратуру. Я з задавальненнем чытаю раман Васіля Шырко «Платагоны». Мне гэты аўтар цікавы сваім духам, сваім стылем, сваёй манерай, вось іскрыстай, светлай. Ён напісаў новы раман, і раман вельмі цікавы, вельмі эстэтычны і прывабны. Я ж з радасцю чытаю наша Віктара Праўдзіна. Ён выдаў другі раман, другую кнігу рамана «Нелюбімая гінуць». Мне вельмі прыемна, як піша мой калега Анатоль Казлоў. У маім уяўленні ён найбольш востра адчувае вось гэтае дыханне часу. Ён адчувае, чым жыве моладзь, чым жыве старэйшае пакаленне. Вельмі, вельмі тонкі майстар слова. З радасцю чытаю паэтычныя эксперыменты Георгія Марчука. Ён піша апошнім часам не толькі каротенькія апавяданні, але і напісаў шмат цікавых вершаў. І гэта вельмі радуе, што ён не губляе сваю форму. Цудоўны раманіст, ён тры раманы за апошні час напісаў. Сам чытаю і рекомендую чытачам таксама цікавіць. Адным словом, велізарная колькасць прадукцыі літаратурнай, духовнай. І я заклікаю далучацца менавіта да нацыянальнай літаратуры.
Іван Васильевич, ну, конечно, я з вялікай цікавасцю слухаю і мог бы слухаць яшчэ, таму што сапраўды ёсць пра што пагаварыць. І выстава, кніжная ярмарка наша чарговая паказала вось якраз гэта багацце імёнаў, багацце літаратурных твораў. Але пра гэта будзем яшчэ гаварыць. Я думаю, што пра гэта будуць яшчэ размовы нашыя. А фармат нашай праграмы, наша традыцыйная апытанка. І першае пытанне, якія словы вы маглі б назваць дэвізам вашым па жыцці?
Лепш запаліць адну свечку, чым абурацца цемрою.
Ну што ж, цікава. Ну, а другое пытанне, вот як часта вы бываеце у музеях, на бібліятэках і другіх культурных установах, і якое любімае месца?
Пытанне я скарэктую. Дзе вы жывеце? Я скажу, што я жыву у бібліятэках, у музеях і ў культурных установах, таму што асноўную частку свайго часу, творчага часу, я праводжу якраз у бібліятэках. Вось у Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі тут рэгулярна я тут бываю на выставах, працую у залах, у беларускай залі ці в іншых залах. Вось я вельмі часты госць і хаджу рэгулярна у наш музей гісторыі беларускай літаратуры, дзе праводзіцца цікавая выстава.
Такое пытанне, якое таксама мы задаём усім гасцям нашай праграмы. Што, на ваш погляд, з'яўляецца сапраўдным патрыятызмам? Якія сямейныя каштоўнасці трэба, на ваш погляд, захоўваць і ўкараняць?
Сямейныя каштоўнасці – адказнасць перад дзецьмі. Я б сказаў так, адказнасць і разуменне, што ў іх свой шлях, што ім трэба не столькі падказаць, колькі дапамагчы, вось такое ў мяне бачанне. У мяне тут ёсць досвед значны. І мне думаецца, што гэта вельмі важнае пытанне і вельмі далікатнае. І мне думаецца, што гэта хутчэй за ўсё синонім, галоўны синонім на тому слову – это професіяналізм. Вельмі важна, каб мы выхоўвалі професійных настаўнікаў, професійных інжынераў, лекараў, вайскоўцаў. Менавіта тут вытокі і грамадзянскасці, і адданасці радзіме, і шанаванне таго той краіны, дзе мы жывём, і ў гэтым зарука поспеху. Тады вот тая краіна-легенда, пра якую я пішу, сапраўды выклікае гонар. Яна стане краінай марай, дзе захочацца людзям жыць, дзе захочацца нашым людзям з іншых краін, якія аказаліся ў нейкіх складаных сітуацыях, ім захочацца прыехаць і жыць менавіта ў Беларусі, рэалізоўваць свае таленты. Мне падаецца, што вось адказнае стаўленне да прафесіі стане зарукай поспеху Беларусі ва ўсіх вымярэннях, ва ўсіх галінах, ва ўсіх сферах.
Дзякуй вялікі. Ну што ж, мы з вамі сустракаліся, я памятаю, тут у Нацыянальнай бібліятэцы на праграме, ну, амаль 3 гады таму назад. Мы сустракаемся таксама на канале «Культура». Я думаю, што все равно есть еще что сказать, есть про что поговорить. И будем сподеваться на новые встречи. А нашим телеглядачам я нагадаю, что сегодняшним моим суразмовцем был доктор филологических наук, профессор Иван Васильевич Саверченко. Всего наилепшего, до побачення, до встречи.
Суразмовцы. Радиоверсия телепрограммы Навума Гальперовича на канале «Культура».